какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото дни преди предсрочните парламентарни избори? С това казвам добър ден на лидерът на Атака, господин Волен Сидеров.
Добър ден.
Господин Сидеров, директно към нещата. Вие не отидохте вчера на консултациите при президента Плевнелиев за съставяне на служебен кабинет. Защо?
Да, безсмислени са такива консултации, в които първо не се излъчват пряко. Аз предложих това нещо.
Ех, и аз го предлагам медии, толкова отдавна.
Медии, защо уж той иска откритост, а всъщност не пуска медиите да ги излъчват тия консултации.
Само да ви кажа какво се получи после.
Да се види.
Те всичките слязоха по стълбите. Президента Плевнелиев се фана и говори 40 минути, което накара всички останали лидери да излязат на улицата да говорят пред... Ние имахме два поста. Един вътре, един вън пред медиите.
А той може да го направи без консултация да си говори 40 минути. Тук става въпрос, че се свикат всички парламентарни партии без яснота за какво. За какво се консултираме точно? След като БСП и ГЕРБ са решили и са казали, че върнат мандата, за какво точно се консултираме? Няма вариант в този парламент да се направи правителство от никоя парламентарна група и какво да се консултираме? А той пък, президента, може да се направи служебен кабинет. Той го прави без консултация.
Все пак трябва
партии.
Да спази процедурата, поканва ги, говори, те му заявяват вече на него официално. Ли разбирате?
Да, но не виждам смисъл от такива консултации, още повече, когато не се предават на живо и когато в тях не участват излъчени от протестиращите някакви комитети, защото аз и това предложих, за да има баланс на силите, тъй като сега виждаме една нова сила се появява в лицето на всички тези протестиращи.
Дали е нова сила и дали е самостоятелна сила, искам да ви попитам. Дали това наистина е спонтанно гражданско движение или е инициирано, инспирирано, подкрепено?
Това, което наблюдавах...
Четете ни написани листа, които изглеждат да. Доста експертно написани.
Сега, аз съм и стар, и наблюдател, и участник в събития от 89-та. Виждал съм как народна вълна, гняв, недоволство или пък много силна народна енергия може да бъде приватизирана от отделни тарикати. Това съм го виждал в 89-та. Предложих, когато започнаха протести, предложих се направи кръгла маса между протестиращите и управляващите, както стана 90-та година. Но в същото време, много добре знам и помня, защото бях репортер на Вестник Демокрация, тогава с Георги Георгиеш пишехме репортажите от кръглата маса. След време осъзнах, че и там имало манипулации, че тези, които трябваше да отстояват някакъв нов модел, имам преди СРС, лидерите, не го направиха. Примерно Петко Симеонов и Жеро Желев бяха горди, че са отклонили икономическите въпроси от кръглата маса. Представяш ли си? А те бяха най-важните въпроси. Това дали ще деполитизира армията, дали ще сложи петолъчки или не, бяха подробности. Най-важният въпрос, те бяха дали излъгани, дали примамени, не знам вече, това не мога да кажа.
Има ли, повторяваме се, извинявайте се, прекъсвам само
да
секундичка. 90-та година, 97-ма, сега.
Винаги има повторяемост и също и време има и разлика.
Така?
Сега в тези протести има доста по-сериозно озряване. Аз виждам идеите, които, исканията, които те поставят, са доста по-зрели. Тоест, те са разбрали вече, че тъй наречения преход ни е вкарал в една колониална схема и ние трябва да излезем от колониалната схема. Това вече го осъзнават, виждат го. И макар, че много от нещата, които сега искат протестиращите, съм ги формулирал и поставил като 20 принципа на Атака още 2005 година, тук са пред мен. И те засягат точно това. Социална справедливост, търсене на санкции, на възмездие, защото тук има специална точка
така.
За приватизационните договори, трябва да се ревизират. Това беше един от принципите. Сега ги припомням пак, за да се види тяхната актуалност. И се радвам, че хората са стигнали до тези идеи, но за това нещо са платили
много висока цена.
Между другото,
вашия рейтинг на Атака стремително порасна за един месец. Забелязвахте.
Не знам дали е порасна, не знам. Въобще рейтингите са нещо,
дали,
с което джунглират и агенции, които вече станаха отдавна комерциални дружества. Друг е въпросът, че тези идеи, докато сега са озрели много хора, не трябва да се пропилеят. А виждам такава опасност. Сега преди малко, ако позволите да коментирам госпожа Цачева,
с
любезен, абсолютно категорично. Разбира се. Но тя каза, че функциите на служебния кабинет са ясни. Това просто не е вярно. Няма текст законов, който да определя какво върши и какво не върши служебния кабинет. Въобще фигурата служебен кабинет е една от, един от недостатъците на, на Конституцията. Служебният кабинет трябва да подготви изборите. Еми, аз много добре си спомням служебният кабинет на Стефан Софиянски, който направи такива неща, дето въобще няма нищо общо с избори. Ами, той ни вкара в колониалната схема. Служебният кабинет на Софиянски подписа меморандума с МВФ. Много важно нещо. А меморандума с МВФ означава ликвидирайте предприятия, затваряйте болници, училища, срещу което ще ви даваме едни заеми, за което вие плащате вноска.
Паралели ли правите в момента? Какво паралели очаквате? Кой сега ще бъде финансов министър? Ай да влезем в една хипотеза. Кой ще бъде министър на вътрешните работи? Кой ще бъде министър? Кой ще се съгласи?
Това няма никакво значение, ако що? Няма, защото няма, не е важна персоната, важна е програмата.
Така ли, какво ще прави?
Първо трябва да се много ясно да се очертая какво не може да прави, какво не трябва да прави.
Къде ще стане това?
Той не трябва да сключва сделки, а може.
Къде ще се очертая това?
Ами на улицата, защото няма къде другаде.
Къде ще се напише, господин Сидоров? Вие сте
трябва да има
човек,
натиск,
който
аз
пише.
Съм силно загрижен, че в момента господин Плевнелев ще сложи един междутурски служебен кабинет, mm-hmm, който първо ще замаже следите на сделки, правени по време на ГЕРБ. Второ, ще запази също доминацията на ГЕРБ за изборите. Извинявайте, какво трябва да подготви изборите? Ми те са подготвени изборите. Имаме ЦИК, имаме РИКове, имаме СИКове. Във всички тези избирателни комисии, ЦИК, РИК и СИК, доминират ГЕРБ. Какво има да подготвя този случай? Изборните закони, по които ще се действа, няма да бъдат променени заради безотговорната оставка на Борисов, защото той постави в шах сега и парламента. Не могат да се приемат промени в изборния кодекс, за които толкова много говорихме и спорихме. Сега ще се отиде на избори с старите правила. Ще се отиде с същите комисии, избирателни, централна, районни и местни и секционни, които са доминирани от ГЕРБ. Ще видим същите сцени с разнасяне на чували, бюлетини и фалшификации, които видяхме 2011 година. И всичко това няма никакво отношение към него служебния кабинет. Той нито може да попречи, нито нищо друго. Така че измама е това, че служебния кабинет трябва да подготви. Какво точно да подготви? Законите и изборните са ясни. Не бяха променени, няма как да се променят сега, да се променят сега в краткото време. Доминацията на ГЕРБ в всички избирателни комисии е ясна. И измамите, които подготвят, също са подготвени.
Чакайте,
парите,
сега,
с които ще купуват гласове, също са подготвени.
Какво искате да кажете, господин Сидеров?
Служебен кабинет е абсолютно...
Служебен кабинет
може само
е
порази да направи.
Ненужен, даже
не
лош.
Ненужен. Това е излишна фигура.
Е, как тогава да се управлява държавата, ако се проведат парламентарните, предсрочните парламентарни избори?
Би трябвало да остане до сегашния кабинет в оставка, докато се избере народен съвет. Това беше правилният начин, но оная конституция го направи така. Тя има много дефекти. Затова и исканията за нова конституция на Велико народно събрание са, между другото, са основателни. Аз съм за. Само че пак с ясно начертаване какво да се промени точно. Е така, по принцип, дайте нова конституция, също е безотговорно говорене. Какво точно се промени? Съдебната система не може да пипнеш без промени в конституцията. Това е много важен въпрос. Отзоваване на депутати искат протестиращи. Как да стане? На каква основа? При какви условия? Защото това може да се превърне в манипулация също. Събира се подписка от 100 000 човека, от 100 000 мюсюлмани искат Сидоров да бъде отзован, защото той ще ги прави на сапун, нали, както ги лъжат. Или пък се събира 100 000 други и искат еди кой си да бъде отзован. Трябва да има условия. Ако си влязал с една бюлетина и си напуснал тази бюлетина и тази програма, с която си влязал, тогава да те отзовават N брой подписали се избиратели. Тоест да се начертае ясния регламент, ясните правила, ясната програма, по която трябва да се действа. Преди всичко е необходим не служебен кабинет, необходима е програма за действие и промяна на икономическата и политическата система, която може да се извърши само от хора, не участвали досега в изпълнителната власт. Това в момента нито Плевнелиев, нито кабинета в оставка, нито парламента вече приключващ, могат да го гарантират. Следователно, трябва да се продължи обществения натиск, да продължи със същата енергия, а сега виждам обаче едни недобри така прояви започват да се събират на комитети. Те започват вече протестиращи да си излъчват бъдещи депутати и да формират партии. което ще доведе до изкривяване на тяхната енергия и протест и ще доведе до много... Нагледал съм се как така чисти момчета и момичета влизат, бързо се изкушават, пращат ги в щатите на да учат, след това се връщат готови глобалисти и антипатриоти.
Добре, но господин Сидоров остава. Сега госпожа Цецка Цачева ми подсказа, че ще дадат глътка въздух сякаш на президента Плевнелиев да има повече време да състави един кабинет и може би това е справедливо, но Народното събрание вероятно ще работи две седмици, да речем. Вие ще успеете ли там да получите чуваемо за тази хипотеза, че този кабинет е не само безполезен, а вреден и да призовете? Мисля, че нещата са необратими. Това правителство в оставка да остане начело на България, докато се проведат предсрочните парламентарни избори.
Аз ще го кажа това, разбира се, в парламента.
Вие ще го кажете, но кой ще ви чуя?
Какво от това? Това няма да спре съставянето на някакъв, никакъв служебен кабинет, защото от Плевнелиев не очаква абсолютно нищо състоятелно. Няма да спре това, за което говорих сега, подготвеното вече купуване и манипулиране и фалшифициране изборите, главно от управляващата партия, но ще се втурнат и други, защото сега ще се отвори апетит за много скрити и полускрити фактори и сили. И ще стане една така бъркотевица и предвиждам да няма в следващия избран парламент да няма така състоятелно мнозинство. Няма да може да се състави. Ще започват едни преговори, пазарлъци и купувания на депутати, защото и тази точка не беше променена, с която сега която ГЕРБ отхвърлиха до края и в момента могат те управляват с купени депутати. Господин Цачев каза 117 били депутати на ГЕРБ. Не, те са плюс още 23-ма, които са подписали декларация за принадлежност на ГЕРБ, а са влезли с други бюлетини. Такава висша корупция до сега не е имало Българско народно събрание и хората не трябва да го забравят. Този текст в закона за политическите партии остана непроменен и в следващото събрание остава същата опасност да бъдат купувани, продавани депутати и ще бъде такъв капълъчър ще се получи, че просто аз предвиждам да има криза след криза и този служебен кабинет, като Плевнелиев ще го назначи, през това време ще си управлява. Забелязате ли какво става? И ще си прави каквото си иска, защото няма регламент за него. Може да прави сделки, може да прави концесии, може да продаде България и никой не може да му каже нищо на този служебен кабинет. След което ще се измъкне по телевизия.
Да, него не бе, няма Народно събрание, няма той си взима решенията сам.
И това е голяма измама, че той има задачата да подготви изборите. Нищо подобно. Може да направи всичко, може да продаде Стара планина.
А защо Бойко Борисов си подаде оставката? Излязоха различни хипотези. Че му се извади досието Буда, че руснаците му организирали активно мероприятие, енергийното лоби, че кръга Монтерей го бил манипулирал, той го бил махнал.
Това са просто градски легенди.
Кажете вашия анализ.
Най-първичното. Най-първичното опира до човешката природа инстинкт. И той прояви инстинкт за самосъхранение.
И правилно ли беше това за него? И правилно ли беше това за България?
За него правилно, за България не. Ако беше останал до юли, Борисов и ГЕРБ щяха да се сринат до нула, до кръгла нула, както НДСВ. Той го видя, това усети го, той е инстинктивен човек, има много силен усет, усети го и хвърли оставката, с което постави пък в цайтнот и парламент, и протестиращи, и както виждам сега, и така отпуши клапа на напрежението по този начин, за да обере, всъщност изчезва аргумента долу властта, долу Бойко, която беше се оформила на протестите. Еми добре, той подава стая, сега какво да правим? И виждаме вече започна объркване в редиците. Там започва групиране на отделни комитети, почна дори спорове и караници между тях. И всъщност постигна няколко цели с тази оставка. Съхрани себе си. Разби енергията на протестиращите до някъде, надявам се да не успее.
Чия енергия? На ГЕРБ протестиращите или изобщо на протестиращите?
Не, против ГЕРБ протестиращите. И също така постави в положение на така стрес и шок политическите партии в парламента, които се бяха приготвили за юли месец да отиват на избори. Сега трябва бързо да организират листи, кампания, всичко свързано с предизборната кампания, много бързо и спешно. А ГЕРБ са най-готови за това, защото са си продължават. Те са държавната партия, управляващата, ресурса.
Тоест, това беше най-печелишия ход на Бойко Борисов отново да бъде начало на България. Така
да,
ли да ви разбирам?
Партийно, егоистично, да. Но в същото време е безотговорно за страната, защото тази бърза оставка и отиване бързо на избори отрязва възможността да се приемат поправките в избирателния кодекс, да се включително се вземат и лицензите. Да се вземат и лицензите на ЧЕС. Нали? Това беше всъщност острието на протеста. Сега всичко това се забравя. Вашите няма. ЧЕС продължава за... да си и ЕВН. Новите сметки ще дойдат сега пак на март. Те няма да са по-ниски.
Вашите прогнози за следващите избори, извинявайте, че така ще ви задам въпроса. БСП и ГЕРБ. Очевидно това са големите партии, които ще воюват началното място. Кой ще вземе връх при така създалата си ситуация? Ако Бойко Борисов беше управлявал до края, щях да кажа, че той щеше да бъде с равни или може би по-ниски резултати с малко от БСП. С малко.
Края,
обаче сега...
Щеше да се бори, той на най-ми 20 депутати да можеше да вкара.
А сега обаче?
Сега според мен ще вкара между 50 и 60, не повече.
А БСП?
БСП също там някъде. Ще има патова ситуация. Те дори заедно няма да могат да направят кабинет, ако решат да се прегърнат. Да. Ще има и няколко, не една или две, или три, четири, може би повече, по-малки парламентарни групи.
Горе-долу, кои привиждате? За Атака няма да ви питам, защото ще кажете, Атака ще влезем. Други. ДПС да не пропускаме, станахме четири.
Да, разбира се.
И кои още? Меглена Кунева?
Предвиждаме една или две групи на сега оформящите се комитети на протестиращите.
Ново създадени политически, да, партии, че те нямат време физическо, бе, господин
Сидеров.
Как ще ги регистрират?
Нищо. Нямаше време и НДСВ. Спомнете си, че НДСВ дори не можаха да се регистрират като партия.
Така.
Взеха две партии мандатоносителки, готови, и вълната е обраха. По същия начин сега има вълна и даже прогнозирам една подобна формация да обере много-много силен вод. Тя няма да е
приличаща
малка.
На ГЕРБ или на НДСВ? Сега тук да попитаме пак.
Не приличаща на... с нов облик, с облика на...
Не по етимология, нали разбирате? Малко беше събрана дружината.
ГЕРБ беше чисто клиентелистка. Това не е партия. ГЕРБ няма идеи, няма програм. НДСВ е същата работа.
Там да имаше... На тях ли ще прилият? Кого от тия двамата? Защото там имаше разлика. Там имаше един цар харизматичен. И тук е един Бойко Борисов, харизматичен.
Нито на едното, нито на двете, защото в момента тук нямаме лидер. Разликата е това. Царя беше прият. Той беше царя, той априори си беше, нали? Той, който трябва да го носим на ръце. И там вълната беше естествена около него. При Борисов имаше налаган медиен образ години наред. Така изграден, че докато хората кажат, ето това е той, който ще реши нещата. И там също около него, каквито и хора да беше събрал, ще да ги вкара. Сега нямаме такъв предварително оформен образ любим, а имаме маса от хора, които ще трябва да излъчват. Въпреки това, има вълна и тази вълна ще вкара, според мен, те ще намерят начин, ще организират най-вероятно с партии вече готови мандатоносители, ще формират, ето чувам, Национален комитет Васил Левски от този род, може би ще се появят един или два, това вече ще ги разбие. Но ще има силни, големи групи от тези. Но и те няма да са достатъчни и ще има патова ситуация.
Сега да ви питам за балансиора. Вечният за подозрение.
И може би нови избори и може би още веднъж.
И аз така мисля, че има три избора.
Още верига от кризи се очертава.
Вечният за подозрение за балансиора е ДПС. Преди и вас Лютви Местан тук заяви в ефира, че Бойко Борисов атакува Ахмед Доган, като го произнесе като поръчител на организиран атентат срещу него, срещу Бойко Борисов, за да неутрализира ДПС и да не може да изиграе ролята на балансьор при съставяне на ново правителство при тези избори.
Не, така теория няма здрава почва, защото вече ролята на балансьор в този вид, който беше ДПС, тя... Фазата е друга. Момента е друг. Те няма между кого да балансират. Преди това имаше две основни сили, те са между тях. В момента имаме просто разпарчетосване на политическото пространство, така че няма място за този тип балансьор, който беше ДПС. По-скоро те ще се борят да си запазят електората и да не бъдат откъснати от тях парчета от отделили се съратници на Доган. Така че тази схема, която действаше до сега политическа, имаме СДС, имаме БСП, балансьор, имаме ГЕРБ, имаме така, и тя ще се разбие. ГЕРБ няма да е това, което... Тя беше държавна партия, държавната партия, управляващата. По този начин събираше около себе си като център на властта. Сега, в момента, в който те постъпиха безотговорно, защото за хората и това има значение. Този, който е гласувал за ГЕРБ 2009, дали сега ще отида да гласува, така, чакай, аз ви дадох властта.
Ще ви отговоря. Не, вие по-добре от мен го знаете. Значи, това са държавни чиновници.
Да.
Те, разбира се, ще гласува, за да остана, защото не знаят какво ще се случи.
Да.
Така. Големи така наречени индустриалци и работодатели, които принадлежат към работодателски организации. Тук са потенциални избиратели.
Много от тях са вече сърдите на Борисов, защото очакваха нещо,
не получиха. Кому сърдите, кому не. Добре, някои получиха обаче, все пак. Не пропускайте това.
Някой да, не. Повечето не.
По закона за обществените поръчки доста получиха най-различни работи.
Но 2-3 фирми големи взимат тия.
Така.
Айде да са 4.
Крайните точки вие ги познавате, крайните привърженици на ГЕРБ, Бойко Борисов е мачо, женската аудитория, други пък, той пък олицетворява мъже, олицетворява нали, мъжката начало.
Така лирична скоба да отвори. Все пак, да, ти си жена, може да кажа. За да е мачо, един човек не трябва да, с неговата външна не трябва да свали поне 40 кг. Ама не, кажи като жена, като естет. За да уточним, за да уточним смисъла на думата мачо.
Много ти е лесно ти сега така да говориш.
Еми, така не.
Позицията
трябва да се поддържа,
на плоския корем, ако обичаш.
Ако иска да бъде
харесан от жените. Ние не ги избираме за миси, мистер.
Да, да излезе малко от тежкото напрежение все пак с тази шега.
Да, така е, но не, сега ще ти кажа нещо друго. Българките харесват баш този тип мъже.
С коремчета такива, да. Може би.
Внушават им авторитарност, като ги гушне, така е. Авторитетен, нали?
Маса обичат, маса.
Нещо, представи си, повечето българки са дебелички. Ако гушката едни слабички мъже, те ще се чувстват в мъжката функцията, нали ме разбираш?
Тук не съм съгласен. Българките са най-хубавите жени.
Не говоря за младичките.
Да погледнем американките какви мечки са, просто, но да не влизаме в
тази работа. Кажи ми сега друго. Так, как ще се структурира наистина работата на това Народно събрание тия 2 седмици? Искат да приемат закон за енергийна ефективност, не искат същото време да назначат председател на ДКВР. Според Цецка Цачева, аз не знам, ако ти знаеш, поправи ме. Юлиана Иванова била в момента редови член на ДКВР.
Тази, която
си подаде
оставката за 2 дни.
Ден, да. И ще остават служебното правителство да назначи нов член. Как ще намалят цените на тока?
ДКВР трябва да се разтури и формира изцяло на нови принципи от нови хора. Според мен.
Няма ли някаква симулация в това, че ние Народно събрание казвате, ще приемем тук едни закони за дюните и така нататък, за тока, за какво беше...
Аз мога да прогнозирам какво ще стане.
Но в крайна сметка какво ще се получи?
Мога да прогнозирам, ако 2 седмици наистина работи, според мен няма да е толкова, но защото президентът каза, че ще до края на седмицата идващата. Най-много.
Ами госпожа Цачева, току-що ми е очерта, че докато не приемат законите, аз затова го и възприех като патерица на президента.
А тя няма думата, извинявам се. Той с един и същи указ...
Що бе, говоря, ще си ги приемат със своите гласове. Как с един и същи указ? С един указ ще възложи на ГЕРБ.
Не,
по закон една седмица е.
Да,
така.
Ако те върнат същия
на БСП,
ден.
Ако върнат, да. Ама ако не върнат.
На следващия ден на БСП и те върнат. На следващия ДПС и те върнат. Това са 3 дни. Веднага, щом получи последния върнат мандат, той може да разтури Народното събрание и да назначи кабинет. Така че от него зависи, не от госпожа Цачева. Тя не може да се иска още много седмици, но той като разтури парламента, край. Какво очаквам? Добре, да предположим, че 2 седмици продължи. Какво очаквам да стане в тия 2 седмици? ГЕРБ с мнозинството и купеници и депутати да прокарат истерично няколко лобистки закона последни, с които да си уредят далавери и комисионни.
Дали ще посмеят?
Абсолютно ще го направят под формата на Кой, знаете ли какво означава поправка в закона за Ерикоеси, което нали, така написано в дневния ред на парламента, ти го гледаш, четеш и викаш, какво е това? Всъщност за това стои лобистки интерес. Затова сега отговорността голяма на медиите, всяко едно поправчице, която се приема, да се разчита и разтълкува. Парламента, гледам там, десетки и стотици журналисти се разхождат напред-назад. Нека най-после да се напънат малко мозъчетата и да почнат да разшифроват това, което се приема, а не само да тичат по... Той е каза, Ерикос, я го изкоментирайте.
Тук отиваме отново, пък и до най-болезнена тема. И ти имаш телевизия, Алфа телевизия.
Нали
е ясно, че аз съм, мисля, че ще се случи и това, което се е случило винаги. Нападналия му се обръщат всички медии, които са му слугували до сега и почват да му вадят ножа, но виждам, че няма промяна в медийния ландшафт. Продължава да се премълчават разни неща.
Ослушване има и ослушване.
Малко се раздвижи, почнаха да излучат протести на живо. Гледам медии, които ме изненадаха, че го правят, но да, има ослушване и някои ще имат да връщат, защото им е давано. И няма да отразяват нещата така, както ти...
Ще имат, ама те революциите са за това, че дълговете се зачеркват. След болшевишката революция Ленин зачеркнал всички дългове. Казал, те са на предишното правителство край.
Добре, във вторник вие имате извънредно заседание.
Да, във вторник, да.
26-ти, ето чета го. Момента. Ти какво ще кажеш от трибуната?
И това, което съм говорил до сега, което е сега
говорих... Ето го дневния ред. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на закона за енергийна ефективност.
Да.
Второ четене на закона за чужденците в България.
Много важно, страхотно.
Второ, така, закон за ратифициране, това пък интересно, спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на двойно данъчно облагане.
Изключително фатално важно. Да. Без това нещо просто се сриваме.
Ето три точки, като... Тие са на второ четене законите, така че може да ги опаткат в понеделя, във вторник.
Това е, да, страхотно, особено там с погодбата с Швейцария, просто...
Не, говоря за енергийната ефективност и за...
Енергийната ефективност какво точно?
Закона за чужденците.
Много добре, че го изчиташ това дневен ред, за да ти кажа каква е процедурата. Това дневен ред ние го получаваме, ние от нея, които не сме от управляващата партия,
го
получаваме в последния момент.
Сега
те си го правят както си искат и всъщност хората трябва да знаят, че законите се пишат не в Народното събрание. Те там само се гласуват, се пишат в Министерски съвет. Реалната власт винаги в България от 90-та е била в Министерски съвет. Там се решават всички въпроси, които сега хората доволстват, недоволстват и протестират. Всичко е там. Аз за това много пъти съм казвал, като тръгвате на протести, драги момчета и момичета, ако обичате, насочете се към Минсъвета. Там е властта. Там се пишат законите и то от незнайни хора. А вие, понеже се взирате само в парламента и смятате, че там е корена и гнездото на всичко. Не, там просто е една парадна една представителна и парадна функция има. Нищо повече. Затова моето настояние е било винаги да се промени и системата, политическата. Това, което сега искат хората, няма да стане, ако не се промени. Ние в момента, давате ли си сметка, едно нещо. Отиваме на избори. Гласуваме ли за премиер? А той е най-важната власт. Не.
А, ето е въпрос, искам
гласуваме
сега.
Гласуваме за партии. Тези партии не ясно с колко процента ще. Как ще се комбинират?
Кого
ще
избърши? Има ли лост?
Или да се избира директно премиер?
Защото аз съм сигурна, че ти ще кажеш, че ти ще бъдеш премиер, ако вие спечелите изборите, нали така?
Ако ние ги спечеляме, е логично, да.
Можем ли да накараме политическите партии, преди да не да ме карат абстрактно да гласувам за ГЕРБ, за Еди Койси, а да кажат, ние ще излучим това ръководство. Има ли лост? Няма в момента в закона такъв.
Законово няма, може да бъде само въпрос на съвест и на отговорност. Но то пак не ги задължава. Тоест, то може да каже, това ще бъде пък после, при резултат на изборите, така ми преосмислихме го. Тоест, това трябва да бъде заложено конституционно. Или трябва да е президентска република, защото там се гласува мажоритарно, и той, който излиза, да назначава президента, да назначава правителство. Или да се гласува директно за кабинет, за правителство. Има някои държави, в които това го има. ако не се лъжи, Израел е така и други държави. Сега, това някой веднага ще каже, това противоречи на международната конституционна практика. Ами, те много неща се промениха в света, защо да не се промени и тази практика? Хората да избират директно този, който наистина има властта да променя нещата. Другото е метафоричност. Гласувах за Бойко да стане премиер. Не, не си гласувал. Ти си гласувал за партията ГЕРБ. Вкарал си N брой неизвестни хора, които не ги знаеш изобщо какво представляват. Не знаеш какво мислят. И си предпоставил това, което сега, от което патиш, което му сърбаш по парата. Ако схемата е правилна, т.е. да се гласува директно за правителство и кабинет, то да излиза с ясната си програма преди избори и ти да избираш наистина идеи. Ако тези принципи, които сега са пред мен 20-те, бяха, ако можеше да се гласува, ако тези принципи бяха чути, защото аз имах информационно затъмнение години наред, то имаше по-голям шанс да си спестим, нали, глупостите и мъките. А някой сеща ли се с идеи, с които ГЕРБ е излязъл от 2009-та? Не. Сещаме се, че аз ще гласувам за Бойко, защото ми харесва.
Сещаме се, ще възстановим законността, справедливостта.
Но това са общи приказки. Това не е общи приказки.
Добре, само ми кажи за финал. Какво ще кажеш във вторник от трибуната? Ще имате сигурно всичките партии декларации. Мислил ли си?
Ами мисля, във вторник на трибуната мисля да им пусна едно изпълнение на Радош и Шарката. Ама да го казвам ли, защото има нецензурна дума в него. Казва се «С Богом курви» песента. Така е наистина, има го клипа в
И това смяташ да го пуснеш от трибуната на Народното събрание?
Не позволи госпожа Цачева, ще го пусна в кулуарите. Това е изпълнение, защото е много подходящо за момента.
Изключително много ти благодаря за този разговор. Финалът беше много значителен. Ще следим събитията. Разговаряхме с Волен Сидеров, лидер на Атака, по голямата тема, която обсъждаме през последните два месеца, а сега с особена острота. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото дни преди предсрочните парламентарни избори?